9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nadležni sud odlučuje o pritvoru za juče uhapšenog direktora Resavice. Danas sednica odbora za kontrolu službi bezbednosti zbog problema sa dokumentima na relaciji Ministarstvo odbrane zaštitnih građana. U Prištini je mirno nakon jučerašnjih demonstracija tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije. U Atini danas prva sednica nove vlade Aleksisa Ciprasa. U četvrtfinalu Australian Opena od 9.30 Đoković Raonić. Ovoga jutra u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu 0 stepeni, u Nišu plus 1, danas oblačno, mestimično sa slabim padavinama, temperatura do 5 stepeni.
U toku dana nadležni sud bi trebalo da donese odluku o zahtevu tužilaštva da odredi pritvor za juče uhapšenog direktora Resavice i člana glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladana Miloševića zbog sumnje da je primio mito. U akciji policije juče uhapšeno još 12 osoba zbog zloupotreba, a među privedenima su i funkcioneri Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da policija radi na otkrivanju krivičnih dela i da niko neće biti pošteđen.
Trudimo se da sve što imamo dokažemo u saradnji sa tužilaštvom i upravo zato smo pokrenuli jedan lanac aktivnosti u čitavoj Srbiji gde zaista ne može uopšte da se kaže da će bilo ko biti pošteđen ako se suprotstavio zakonu, ako je radio mimo zakona. I mi ćemo nastaviti kontrolu. Vidite da nije bio problem da se uhapsi funkcioner Srpske napredne stranke, dakle nema nikakve selekcije u tome.
Demokratska stranka je umeđu vremenu saopštila da je potpredsednik Skupštine Vojvodine i član predsedništva stranke Milivoj Verbalov pušten na slobodu i da se u pritvoru i dalje nalazi član te stranke i nekadašnji direktor Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine Momčilo Milović.
A da li će javnost u Srbiji saznati da li je Vojno-bezbednostna agencija prekoračila ovlašćenja posle incidenta tokom parade ponosa kada je pretučen brat premijera Andrej Vučić, možda će biti poznato posle današnje sednice odbora za kontrolu službi bezbednosti. Naime, kao što je najavio predsednik tog odbora Momir Stojanović, posle dobijanja izveštaja MUP-a, Ministarstva odbrane i zaštitnika građana, sednica je zakazana za danas u 13 časova. Stojanović je za Vesti u 9 potvrdio da je na sednicu odbora pozvao sve zainteresovane strane.
Na tu sednicu sam pozvao, pored članova odbora, pozvao da prisustvuju i zaštitnik građana gospodin Saša Janković, ministar odbrane gospodin Bratislav Gašić i direktor Vojno-bezbednostne agencije gospodin Cvetković. Verujem da ćemo u raspravi za koju postoji izuzetno interesovanje javnosti razmotriti sve aspekte optužbi koje je zaštitnik građana izneo i primedbe na rad Vojno-bezbednostne agencije. I nakon izveštaja verujem da će odbor usvojiti zaključke, a potom se obratiti javnosti u vezi sa sporom koji se već desetak dana vodi između Ministarstva odbrane i zaštitnika građana, koji je uneo izvesnu dozu uznemirenja u javnosti u pogledu spremnosti nekih institucija da poštuju ustavom zagarantovana prava i slobode građana s jedne strane, a s druge strane naneo štetu ugledu Ministarstva odbrane i Vojno-bezbednosne agencije.
U oči sednice odbora, zaštitnik građana Saša Janković pozvao je ministra odbrane Bratislava Gašića da u roku od 15 dana odgovori na pitanja u vezi sa incidentom na paradi ponosa. Ombudsman je između ostalog postavio pitanja po kom osnovu su pripadnici vojske obezbeđivali brata premijera, zašto je vojna bezbednost uzimala izjave svedoka i da li je protiv umešanih u incident pokrenut disciplinski postupak. Ombudsman Saša Janković kaže za Vesti u 9 da će prisustvovati današnjoj sednici odbora.
Da, ja sam sinoć dobio poziv na današnji sastanak odbora za kontrolu službe bezbednosti, na koji po zakonu su dužni da se odazovu direktori službe, ali naravno da ću se ja kao zaštitnik građana odazvati i doprineti svojim učešćem kvalitetnom nadzoru koji odbor vrši.
Ministar odbrane Bratislav Gašić ranije rekao da je brat premijera Vučića imao vojno obezbeđenje jer je sa predsjednikom vlade trebalo da ide na porodični ručak. Gašić je izjavio i da dokumentaciju koju mu je tražio Janković ne može da dostavi bez saglasnosti tužilaštva, dok je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ponovio da je Ministarstvo odbrane dužno da odmah dostavi tražene podatke zaštitniku građana.
9:05, ovo je Radio Beograd 1. U Prištini je jutro smirno nakon demonstracija opozicionog pokreta Samoopredeljenje, tokom kojih je uhapšeno 160 osoba. U sukobu policije i demonstranata povređeno je preko 90 ljudi, od čega su 72 policajci. Okupljeni su juče tražili da kombinat Trepča hitno postane javno preduzeće, kao i da ministar za povratak Aleksandar Jablanović podnese ostavku. Predstavnici institucija u Prištini smatraju da se radi o pokušaju da se silom preuzme vlast, dok u Samoopredeljenju tvrde da je za eskalaciju nasilja kriva upravo kosovska vlada koja nije ispunila njihove zahteve. Sa nama u Vestima u 9 je urednik radiotelevizije Kim iz Čaglavice, Predrag Radonjić. Gospodine Radonjiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Peđa, da li ima nekih novih informacija i da li se protesti nastavljaju?
Prema onome što smo mogli juče još da saznamo, protesti su planirani da budu svakodnevni i do ispunjenja zahteva demonstranata. Da li će zbog svih ovih događaja oni biti odloženi ili će biti možda i zabranjeni, to zaista za sada nemamo nikakve posebne informacije. Prema nepodeljenom mišljenju svih analitičara, praktičnih političara sa kojima sam ja imao prilike da razgovaram, priča o smeni Jablanovića i kombinaciju Trepča samo je pozadina za rešavanje među političkih sukoba na albanskoj političkoj sceni. Naime, pokret Samoopredeljenje se osjeća prilično iznevereno u tome da vrši vlast. Postoje čvrst i ozbiljan dogovor sa DSK i sa Mustafe da oni sa Samoopredeljenjem nakon izbora formiraju vlast i skinu Demokratsku partiju Hašima Tačija. Međutim, to se nije dogodilo i ovo je samo i potreba da se stvari makar i silom promene.
Kako je raspoloženje među Srbima koji žive južno od Ibra?
Pa, među Srbima raspoloženje je prilično napeto i postoji ono vrlo ozbiljna bojazan i strah da se može nešto dogoditi što bi moglo da preraste ono što smo imali priliku da vidimo 17. marta. Naime, svi albanski politički protesti, pa i ovi vidimo, imaju neku pozadinu i masa se uvijek najlakše mobiliše na tim etničkim tenzijama prema Srbima i mogućnosti da se svi oni socijalni, politički i bilo kakvi drugi problemi prebace na etničku ravan.
I da li možda ima više pripadnika policije u Čaglavici ovog jutra?
Ja sam evo tu, pored baš magistrale, nekoliko kilometara udaljeni od centra Prištine. Vidim ovih poslednjih nekoliko dana i da na samom ulasku u ovo što je praktično predgrađe Prištine, kao i samoj Gračanici, ima nešto više policijskih patrola koji su stalno prisutne, a cele noći se mogle čuti policijske sirene kako od njihovih vozila koje su ovdje saobraćale.
Peđa, hvala na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste glavnog urednika radiotelevizije Kim iz Čaglavice, Predraga Radonjića.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je gostujući na našoj televiziji da predstavnik Srpske liste u kosovskoj vladi Aleksandar Jablanović nema razloga da podnese ostavku.
Srbija želi stabilnost na Kosovu i Metohiji i predsednik vlade Srbije je prilikom nedavnog boravka na Kosovu i Metohiji jasno poručio i srpskim članovima pokrajinske vlade da od njih očekuje rezultate za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji i to je njihov primarni cilj na koji treba da se fokusiraju. Ako u tom segmentu članovi srpske vlade ne budu dali rezultate, možda će i neko iz Beograda od njih tražiti odgovornost. Međutim, zahtevi koji ističu kosovski albanski neki politički lideri su pre svega politički i upravljeni protiv svih do sada postignutih sporazuma, protiv naših državnih i nacionalnih ciljeva i interesa i oni se svode na zahtev za praktičnu konfiskacijom Trepče i neke druge stvari. Čini se da albanski politički lideri treba da sednu konačno za sto i da nesuglasice, nagomilane socioekonomske probleme pokušaju da reše umjesto velikih nacionalnih i političkih priča.
Povodom najave iz Prištine da se problem Trepče i ostale imovine neće naći na dnevnom redu pregovora sa Beogradom u Briselu 9. februara, Đurić je rekao da će zvaničan Beograd svakako postaviti to pitanje.
9:09, slušate Radio Beograd 1. U Atini će biti održana prva sednica nove vlade Aleksisa Ciprasa. Nova grčka vlada ima svega 10 ministara, što je duplo manje nego do sadašnja. Javlja Majde Šimunic.
Nova vladajuća koalicija ima većinu od 162 od 300 poslanika u parlamentu i 10 ministarstava, skoro duplo manje od prethodne vlade, od toga 4 velika ministarstva jer su u cilju štednje neki resori objedinjeni. Ukupno 39 članova kabineta, 13 ministara, od toga 3 bez postelja, 5 podministara i 21 zamenik ministra. Prvi ispit za novog premijera biće susret sa Martinom Šulcom, predsjednikom Evropskog parlamenta. On će biti prvi visoki zvaničnik Evropske unije koji će posjetiti Grčku posle promjene vlasti. Martin Šulc dolazi sutra, a već u petak i predsjednik Eurogrupe Gerun Dijsselbloem, pa se u Atini s posebnom pažnjom očekuju rezultati ovih razgovora s obzirom na čvrst stav vladajući Sirize i premijera Ciprasa da bi memorandumska politika i trojka kreditora zauvek morale da ostanu u prošlosti, jer Grci žele novi početak, pravedan tretman i nove ekonomske standarde za sve napore i žrtve koje bi trebalo da podnesu.
Inače, novi grčki premijer Cipras preneo je u telefonskom razgovoru šefici diplomatije Evropske unije Federiki Mogherini nezadovoljstvo Atine zbog toga što njegova vlada nije konsultovana pre najave Unije o mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji. Kako se navodi, to saopštenje nema odobrenje Grčke.
Pripadnici Islamske države emitovali su 3 nova video snimka u kojima prete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali i uputili direktnu pretnju Baracku Obami, javila je američka televizija Fox News. Ekstremisti su također upozorili i evropske države, Francusku i Belgiju, kojima su poručili da će ih napasti na njihovoj teritoriji.
A danas se obeležava i Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže za Vesti 9 da stanje u toj oblasti u Srbiji nije zadovoljavajuće. On je ponovo apelovao na vladu i druge državne organe da promene odnos prema zaštiti podataka o ličnosti.
Ja već dugo vremena upozoravam da kao država nemamo odgovoran odnos prema stanju zaštite podataka o ličnosti. I da zapravo evidentno imamo propuste koje nisu zatvorisanje na 3 osnovne planu. Dakle, i na normativnom planu, i na planu srođenja postojećih propisa i konačno na planu edukacije, koja je možda najvažnija. Jednostavno, na svim nivoima nemamo dovoljno znanja o tim standardima koje najavljujemo da ćemo primeniti u tim evropskim. To mislim da i ovaj dan, dakle, koji će se obeležavati širom sveta kao dan zaštite podataka o ličnosti, dobra prilika da se to još jednom naglasi, i da se apeluje da se taj odnos prema stanju u toj oblasti radikalno promeni. To podrazumeva pre svega promenu odnosa vlade, a potom će to i drugih organa u ingerenciji vlade.
U Srbiji zaštita tog prava garantovana je Ustavom i međunarodnim ugovorima. Ovaj dan obeležava se u svim zemljama Saveta Evrope.
Slušate Vesti u 9. Vlada Srbije nastavit će u toku dana pregovore sa američkom kompanijom Esmark o ugovoru o kupovini Železare Smederevo. Pregovara se između ostalog o garancijama i ceni sirovina za Železaru. Očekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan do kraja meseca.
Na društvenim mrežama ovih dana kruže snimci hapšenja Beograđana koji ne plaćaju karte u gradskom prevozu. Najnoviji slučaj je ponovo žena koja nije imala kartu i koju su komunalni policajci nakon privođenja nasilno ugurali u svoje vozilo. Iako neplaćanje karte nije krivično delo, već prekršaj za koji je predviđena novčana kazna, u komunalnoj policiji tvrde da stavljanjem lisica i privođenjem građana postupaju po ovlašćenjima jer građani odbijaju da im pokažu ličnu kartu. Profesorka krivičnog prava Nataša Petrović kaže za Vesti u 9 da komunalna policija ima pravo da legitimiše građane.
To je prekršaj koji je predviđen odlukom gradske skupštine. Prema tome podleže prekršajnom novčanom, najčešće novčanom kažnjavanju. Što se tiče ovlašćenja komunalne policije, jasno je da kontrolori u gradskom prevozu nemaju ovlašćenja da legitimišu građane i zbog toga komunalna policija mora da se uključi i ona ih obično i prati prilikom tih kontrola. Ako komunalna policija radi u skladu sa svojim ovlašćenjima, onda ne vidim u čemu je problem. Građani su dužni da postupaju po naredbama vlasti u situaciji u kojoj oni sami protivpravno postupaju time što ne plaćaju kartu prevoza. Naravno, ako je policija u bilo kom smislu prekoračila svoja ovlašćenja preduzimajući prekomernu prinudu prema građaninu, to je sad neko drugo pitanje koje sigurno zaslužuje reakciju nadležnih organa i u samoj policiji, a verovatno i eksternu sudsku zaštitu.
Beograđani sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da plaćaju karte za javni gradski prevoz. Mnogo češće u odnosu na mlađe, novac za tu uslugu izdvajaju stariji žitelji prestonice. I jedni i drugi smatraju, međutim, da je prevoz skup i da cena nije prilagođena standardu građana, zabeležio Ivan Jovanović.
Da li plaćate uslugu javnog prevoza u Beogradu?
Plaćam prevoz kao nezaposleni svakog meseca i koristim Bus Plus uslugu.
Naravno, ne mogu besplatno da se vozim. Imam penzionersku karticu koju redovno plaćam. Pola nas ne plaća karte. Narod nema para, ja verujem da bi svi plaćali.
To sam teo da vas pitam, da li su možda karte skupe?
Pa jesu za naše uslove življenja mnogo skupe, pogotovo za mlade.
Previše su tiranizovali svet, žele da naprave, da zarađuju pare na ljude koji jedva krpe kraj s krajem.
Ne plaćamo, ne. Skupo je.
Prvo, malo više čistoće. Pa drugo, da se poprave ulice kuda se voze oni, jer ulice ih upropašćavaju.
Vremenska karta nije dovoljna ljudima da stignu s mesta A do mesta B. Ono pre, da kažemo da je i nekako bilo, ono, uđe u autobus pa sad kad stigne, stigne.
Čim su se ljudi u tolikom broju pobunili, to ipak znači da nešto nije kako treba. Znači, nešto nije ni praktično, nešto nije funkcionalno.
Sindikat komunalne policije najavio je da će podneti krivične prijave protiv građana koji snimaju privođenje onih koji ne plaćaju kartu u prevozu.
Slušate vesti u 9. U opštinama Pčinskog okruga u kojima je u petak uvedena vanredna situacija zbog izlivanja reka i potoka, situacija se postepeno smiruje. U Vladičinom Hanu i Trgovištu klizišta miruju, a evakuisano je 35 osoba. Južna Morava ugrozila je Grdelicu, dok su naselja iznad Predajana pretrpela štetu od bujičnih potoka i klizišta. Iz Leskovca javlja Srđan Conić.
Ono što je najbitnije, Južna Morava stagnira, hidrološka situacija se prati svakodnevno. Domaćinstva u Grdelici se trude da štetu koju im je Južna Morava načinila pre 2-3 dana, odnosno u petak uveče, da poprave to što mogu da poprave. Procena šteta se vrši. Na terenu su i dežurne službe grada Leskovca koje tu štetu procenjuju.
I u Vranju se situacija polako stabilizuje. Gradonačelnik Zoran Antić kaže da su na teritoriji tog grada svi putevi prohodni, kao i da je mehanizacija na terenu.
Imaću nas štab za određene situacije da će napraviti presek stanja onoga što je učinjeno. Dobra je stvar, dakle, što su se reke vratile, dakle, svoja korita, bujične vode i potoci su također, dakle, se potpuno povukli. Jednostavno, mi sada vladamo situacijom i račišćavamo sve ono što su posljedice onoga što se desilo u petak. Učinili smo maksimum napora, došli smo bukvalno do svakog mesta, do svakog građanina, pružili mu podršku i pomoć, očistili smo da ono što je sprečavalo, da kažem, protok vode.
U Bosilegradu je aktivirano jedno klizište, a 200 ljudi već 5 dana nema struju.
A za nešto malo više od 10 minuta počeće i poslednje četvrtfinale u muškom konkurenciji u singlu na Australian Openu, gde Novak Đoković igra protiv Kanađanina Miloša Raonića. U studiji je kolega Dejan Nikolić.
A pobednik tog duela sastaće se u polufinalu sa Švajcarcem Stanislasom Vavrinkom, inače aktualnim osvajačem trofeja, koji je u četvrtfinalu savladao Japanca Nišikorija sa 3-0. Podsjetimo, prošle godine Đoković je upravo od Vavrinke poražen u četvrtfinalu. U drugom polufinalu igraće Mari Berdi. Kod dama u polufinalu će se sastati Šarapova Makarova i Kej Serena Williams. Danas Kej se savladala Venus Williams sa 2-1, dok je Serena bila bolja od Cibulkove i slavila je sa 2-0. Igraće se i utakmica četvrtog kola Vaterpolo Lige šampiona. Partizan će 17:30 dočekati Riječko Primorje, dok Kragujevački Radnički 3 sata kasnije gostuje italijanskoj Breši. Oba naša predstavnika imaju po jednu pobedu i dva poraza i nalaze se trenutno na četvrtom mjestu u grupama A i B. Odbikašice Partizana će u posljednjem šestom kolu Lige šampiona dočekati tursku ekipu Vakif Banka, inače vodeću na tabeli sa samo jednim porazom. Crno-bele do sada nisu zabeležile ni jedan trijumf, ali su ostavile više nego dobar utisak u prethodnih pet mečeva, osvojivši 5 setova. Susret u Beogradskoj dvorani Šumice počeće u 19:00. Na svjetskom rukometnom šampionatu u Kataru na programu su mečevi četvrtfinala, sastaće se Hrvatska-Poljska, Katar-Nemačka, Slovenija-Francuska i u reprizi finala sa prethodnog šampionata Španija-Danska.
Hvala bi to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li su posljedice poplava koje su pogodile jug Srbije mogle da budu manje da reke i potoci nisu bili puni otpada? Šta predviđaju najavljene izmene zakona o vanrednim situacijama i da li će oštrija kaznena politika dati bolje rezultate? Gost emisije je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Talasanje, sreda, od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 1 stepen, Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 0. Danas oblačno, mestimično sa padavinama. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Do kraja dana na području Srbije je pretežno oblačno, mestimično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, i to uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 1 do 5 stepeni. U Beogradu toku današnjeg dana oblačno, ujutru i pre podne povremeno sa slabim padavinama, susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 2 stepena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.